Areena.
Pyöreä pöytä. Puheenjohtajana Marja Pettersson.
Pimenevää ja kalmaisaa iltaa täältä Pasilasta, hyvät kuulijat. Ja tervetuloa pyöreän pöydän ääreen. Tervetuloa myös ritarimme Kaarina Hazard, Ruben Stiller ja Maija Vilkkumaa.
Kiitos.
Nyt lähestytään sitä aikaa, kun suomalaisen ja muidenkin perinteiden mukaan henget liikkuu elävien keskuudessa. Puhun tietysti kekristä, pyhäinpäivästä, halloweenista. Osa hiljentyy muistelemaan edesmenneitä ja osa juhlii riehakkaastikin. Nyt teidät, hyvät ystävät, on kutsuttu Halloween-juhliin ja pukukoodina on mahdollisimman pelottava rooliasu. Keneksi tai miksi pukeudutte? Maija Vilkkumaa.
Niin, eri ihmisiähän pelottaa eri asiat, niin mä yritän, tämä mun puku liittyy siihen, kenen juhliin mä menisin. Mm-hmm. Eli mä yrittäisin mennä musiikkitoimittajan bileisiin ja pukeutuisin mainstream radiopopiksi.
Kauhaa.
Se on traumatisoinut heidät hyvin nuorella.
Mikä on sinun rooliasusi, Ruben Stiller?
No siis tämähän on nyt totta. Minä olen saanut Make America Great Again -lippikseen ruotsalaisesta pilailukaupasta. Minun sukulaiseni sen minulle hankkivat. Se tulee olemaan Halloweenina minun päässäni ja minun naamionani tulee olemaan kauhuelokuvista tunnettu irvokas, groteski klounin naamio. Onko tämä sitten pelottava? Mä oon muuten testannut täällä Yleisradiossa, että miten yleisradiolaiset suhtautuvat siihen, että täällä kulkee Make America Great Again -lippis päässä ja eivät reagoineet mitenkään.
Eivät uskaltaneet, olet kauhusta jäykkiä. Entäpä Kaarina?
No ehkä vähän vietän tuonne Rubenin suuntaan sen takia, että musta saa tosi vähällä vaivalla ihan Kalervo Kummolan näköisen.
Niin, mä pukeutuisin olen.
Ja mä pukeutuisin Karro Kummolaksi sen takia, että koko maailman pelottavin henkilö tällä hetkellä on 70-80 mies, joka pitää valtaa.
Hyvä. Oikein hyviä juhlia teille. Niistä tulee erittäin pelottavat. Mutta Kaarina, jatkatko saman tien meidän ensimmäiseen varsinaiseen aiheeseen?
No mähän voin jatkaa. Jotta olemme ajan hermolla, niin ensin aloitan sillä, että mä olisin halunnut puhua tuosta COP30, joka ensi viikolla alkaa kokoontua Brasiliassa, eli tämä ilmastonmuutoskokous, kun nyt on käynyt ilmi, että se 1,5 astetta, niin se on jo mennyt ja tullut ja korallit katoaa ja muuta. Eli olisin tavallaan halunnut puhua maailmanlopusta ja siitä, miksi se tunnu meistä miltään, mutta sitten mä ajattelin, että paskan marjat, ei sitä kukaan muukaan käsittele, eikä se vie yhtään mihinkään. Se on kuin tuuleen huutelis. Otetaan paljon kivempi aihe. Otetaan nämä eduskunta-avustajat, jotka nyt on viime päivinä on hirveästi aiheuttanut kaikenlaista kähinää ja paheksuntaa. Eli siis kysymys on siitä, että persut ovat on tullut käynyt ilmi, että varsinkin persut ovat palkanneet omia läheisiään omiksi avustajikseen.
Ja taisi siellä joku kristillisdemokraatti.
Oli kristillisdemokraatti, ja historiassa niin kuin Ylen takahuuta tänään teki valtavan koosteen, niin historiassa ihan joka puolueella on siellä niitä omia läheisiä ollut avustajina. Ja sen sijaan, että kun nämä otsikothan mun mielestäni on pelkästään vihaa, eripuraa ja eriseurasuutta ruokkivia, niin jotta emme joutuisi eri puolille mitään aitoja, vaan olisimme kaikki samassa kasassa, mikä olisi ihanaa, niin mä otan siis sen kannan, että tämähän on aika mahtava homma. Että että jos minä olisin kansanedustaja, niin kyllä mäkin en mä sinne perhettäni ottaisi missään nimessä, kun mä en haluaisi perhettä ja työtä sekoittaa, se olisi musta ihan kamalaa. Mutta ihan hyvin mä voisin ottaa jonkun kaverin, joka koko ajan tsemppaisi mua, tuntisi mut hyvin ja tietäisi, että mitä mun pitää kuulla. Ja olisi ihan, että joo, kyllä siitä se lähtee, hyvä, pystyt siihen. Tämmöisen tsemppihenkisen, tai siis oikeasti mä tietysti haluaisin jonkun, joka nopeasti koostaa asiantuntijatietoa ja kertoo mulle.
Chat GPT
ehkä. Mutta siis, että mä ymmärrän hirveän hyvin sen, että sinne haluaa turvakseen sellaisia ihmisiä, joiden läheisyys tuntuu jotenkin arjessa hyvältä. Mitä te olette mieltä?
Niin, voiko verorahoilla palkata itselleen?
Rötösherrat kuriin. Minusta on aivan käsittämätöntä. Käsittääkseni tämä käytäntö on vielä muuttunut. Niin, että jossain vaiheessa eduskunnassa ikään kuin yritettiin kieltää tämä käytäntö. Ja sitten se ikään kuin sallittiin. Idea oli seuraava, että että joka tapauksessa, jos sitten rekrytoi jonkun läheisen, niin siitä joutuu julkisuudessa vastuuseen ja se on sitten ikään kuin kansanedustajan omalla vastuulla. Minusta tämä on tosi kummallista, koska tässä on kysymys instituution uskottavuudesta. Ja jos tällainen instituutio kuin eduskunta sallii käytännön, joka on käytännössä nepotismia, siis sukulaisten suosimista, niin minkälaisen kuvan se antaa tästä instituutiosta? Eihän ole kysymys yksittäisistä kansanedustajista, vaan instituution uskottavuudesta.
Kyllä 90-luvulla, kun nämä tuli nämä avustajat ylipäätään, niin keskustan Juhani Alaranta, kokoomuksen Anssi Rauramo, demarien Tuulikki Hämäläinen, kokoomuksen Tuija Nurmi, sieltä palkkasi itselleen sukulaisia, joskus alaikäisiä lapsiaan, joskus eläkeikäisiä isiään. Tämän jälkeen sitten kiellettiin, että ei saa omaa sukulaista palkata tai samassa taloudessa asuvaa, mutta sitten 15 vuotta sitten tästä Rubenin mainitsemasta syystä luovuttiin.
No mä taas ajattelen tästä niin, että kun välillä tuntui, juttelin ystävienikin kanssa ja olin sitä mieltä itsekin, että vitsi kun saisi jonkun assistentin, että tarviin assarin, tarviin, en pärjää tämän elämän kanssa. Ja sitten mä juttelin tosi monen kanssa ja kaikki sanoi, että no sit oot niin kuin tarkka sen rekrytoinnin kanssa, koska mikä ei ole niin hirveätä kuin huono assistentti. Että sit sä joudut itse tekemään niin kuin kaikki lopulta en hankkinut mitään assistenttia. Mä oikeasti toivon, että ChatGPT ratkaisee osan näistä ongelmista. Toki se sitten muulla tavalla pilaa maailman, mutta kaikkea ei voi saada näköjään. mutta sitten sen takia just mä en ymmärrä tätä niin kuin moraalista närkästystä siinä, että kansanedustaja, jolla on varmasti ihan hirveästi kaikkea muutakin, niin ei lähde heti tekemään tämmöistä loputonta assistentin hakemista, jotta tulisi just oikeanlainen assistentti, vaan ottaa jonkun, jonka tuntee todella hyvin. Eli esimerkiksi jonkun oman sukulaisensa. Mun mielestä tässä ei ole mitään paheksuttavaa, mutta se on järkevää
homma. Hyvä, että nimenomaan tämä, että tuntee avustettavansa hyvin, se on niin kuin tärkein asia, eikä esimerkiksi, että osaa jotain niitä asioita, mitä eduskunnassa käsitellään.
No mä oon ymmärtänyt, että nämä eduskunta-avustajat nimenomaan tekee aika ikään kuin sellaista teknistä hommaa. Voi olla, että olen väärässä, mutta mä olen itse ymmärtänyt tämän niin, että tämä kansanedustaja itse kuitenkin on vastuussa siitä kaikesta politiikasta, mitä hän tekee. Ja että tämä avustaja niin kuin auttaa häntä semmoisissa erilaisissa teknisissä asioissa, joita tulee kaikenlaisista, jos tuntuu, että aika ei riitä. Että mä oon ymmärtänyt myös, että nämä on aika huonosti palkattuja, että kyse ei ole mistään sellaisesta niin kuin ikään kuin erityisen valtaposition omaavasta ammatista.
Mä haluaisin kyllä tietää tarkemmin vähän tästä. Mä nyt on jäätynyt ihan tähän pintaan paheksuntaan. Että tarkemmin, että esimerkiksi jos palkkaa oman 24-vuotiaan poikassa, niin mikä se diili on? Että onko se, että äitin kultamussukka, tuu tänne, ei tarvitse mitään tehdä kyllä. Sinä saat, minä annan sinulle 3 000 kuussa, kun olet vaan siinä ihanasti. Tai sitten, jos on eläkkeellä oleva isä, niin onko se ihan, että minä maksan sinulle takaisin kaiken se urauksen, mitä sinä olet minun eteeni tehnyt. Vai mikä se on niin kuin tavallaan tunnetasolla tämä diili sen kanssa? Koska kauhean vaikea ajatella, että näin erilaisista taustasta tulevat ihmiset niin kuin ihan oikeasti sitten varsinaisesti osaisivat niin kuin näitä duuneja. Mutta eniten mua ihmetyttää, että Teemu Keskisarja, Persu hänkin, joka juuri sanoi, että hän ei tee mitään siellä eduskunnassa. Hän käy kävelyllä pitkin hautausmaata ja jotain historiahommia tekee on kuntosalilla. Ja mitä helvettiä hänen Terhi Mattila avustajansa oikein sitten tekee, kun ei se Teemukaan tee yhtään mitään.
Ehkä hän tekee sitten työt.
En mä tiedä mitään, kun ei siellä ole kuulemma mitään töitä, sanoi Teemu.
Mutta kun kysymys on verorahoista, niin se, että kansanedustaja omaan talouteensa pumppaa rahaa, veronmaksajien rahaa sitä kautta, että ottaa oman perheenjäsenensä avustajaksi, niin minusta se on hieman kyseenalaista.
Mutta onko se pumppaamista, jos se auttaa? Siis mä voisin kuvitella, että nämä duunit on sen tyyppisiä, että vastaa teknisiin niin kuin sähköposteihin sellaisiin, että hän ei nyt pääse haastatteluun tai hän ei nyt tule Amazing Race-kisaan tai että hän todellakin tulee.
Tuommoista maineja, kukaan on avustaja kirjoittanut.
Niin tämän tyyppisiä, ja että jonkunhan sen täytyy tehdä sen niin kuin niin kuin sen asian. Mä en muuten edes muistanut, että säkin olit siinä. Se oli hieno. Se on paras ohjelma, mitä on.
No niin, pysy asiassa.
Mutta nimenomaan, siis just se, että jokuhan ne tekee, veronmaksajat maksaa, niin miksipä se tekijä ei olisi joku semmoinen, joka esimerkiksi tietää, että haluaako kansanedustaja lähteä Amazing Race-ohjelmaan vai ei, vaan se pitää niin kuin aina erikseen kysyä, että tuttuus on musta erittäin tärkeä pointti tässä.
Mutta jos jokaisessa organisaatiossa, ei tosin ihan kaikissa, mutta ei mene yksityiskohtiin, no on nykyään sellainen sääntö, että esimerkiksi tällaiset suhteet, joissa perheenjäsen on pomona ja sitten toinen osapuoli on ikään kuin alaisena, niin ne ovat kyseenalaisia.
Tämä 65-vuotias isähän sai fudut omalta tyttäreltään, koska ei toiminut.
Oliko näin?
Näin oli.
Erittäin hyvä. Siinä on niin kuin noudatettu niin kuin organisaation todella niin kuin periaatteet oikein viimeisen päälle. Mutta siis, että jos tämä organisaatioissakin tämä sukulaisten rekrytoiminen, esimerkiksi niin, että on jonkinlainen komentoketju, jossa on kaksi sukulaista organisaatioissa on kyseenalaista, niin miksei se olisi eduskunnassa?
Niin, koska se on luottamustoimi, se ei ole mikään tavallinen työpaikka. Mutta oikeastihan parasta olisi se, että siirrytään siihen, niin kuin nyt ehkä siirrytäänkin tämä, että eduskuntaryhmä palkkaa kasan ja sitten siellä ne palvelee koko sitä ryhmää. Ja mutta toisaalta parasta olisi se, että eduskunta itse palkkaisi 200 hito hyvää ja pätevää henkilöä ja sitten vaan jakaisi näin, että sinä saat tuo ja sinä tuo ja ei muuta kuin auttamaan. Musta se olisi hyvä.
Ja ehkä yksi asia tässä on se, että näitä avustajia ei varmaan koske tämä sama ongelma kuin ministerien erityisavustajia, joista sitten kulkee rekrytointipolku tuonne yksityiseen.
Pyörää pöytä.
Juuri näin, eli pyöräovi-ongelma ei niin kovasti ole heillä. Hyvä. Tämä on Pyörän pöydän suora lähetys ja Ruben Stiller, mistä me puhumme seuraavaksi?
No, me puhumme siitä, että maan johtava päivälehti, niin kuin Helsingin Sanomista on edelleen tapana sanoa, ilmoitti, että vihapuhe on saavuttanut Suomessa kriittisen tason. Ja mihin siinä viitattiin? Euroopan rasismi- ja suvaitsevaisuuden vastaisen komission raportti, jossa muun muassa kritisoidaan poliisin toimintaa ja myös syyttäjälaitoksen toimintaa vähän laiskaksi vihapuheen suhteen Suomessa. No, mun kysymys kuuluu hyvin yksinkertaisesti. Mitä nyt pitäisi tehdä, koska tämä nyt tuli tämä raportti ja vähän aikaa sitten myös ilmoitettiin, muistaakseni se oli Think Tank E2, joka ilmoitti, että vihapuhe on saavuttanut sellaisen pisteen suomalaisessa yhteiskunnassa, että se saattaa hyvinkin johtaa väkivallan tekoihin. Niin mitä ihan konkreettisesti teidän mielestänne me voidaan nyt tehdä tälle ongelmalle? Tämä on kysymykseni.
No mä ajattelen jotenkin tuosta, siis vihapuhe on munkin mielestä ongelma. Se on jotenkin, se aiheuttaa ahdistusta ja pelkoa ja estää ihmisiä puhumasta ja kaikkea tällaista. Mutta musta on ruvennut tuntua, että se on todella isosti niin kuin somen ongelma. Ja enemmän somen ongelma kuin minkään muun. Ja mun mielestä yksi tavallaan musta aina tuntuu, että se paras tapa suhtautua siihen on jotenkin olla huomioimatta siitä, niin kuin täysin olla huomioimatta. Tietenkin tuollaisten niin kuin isojen alustojen tai erilaisten foorumien, niin siellä pitäisi olla se moderointi tosi tarkkana, että laittaa heti kiinni ja sitten aina jokainen ihminen omassa somealustassaan, niin mun mielestä on velvollinenkin blokkaamaan. Siinä on semmoinen tietynlainen puheenparsi, jonka kyllä niin kuin heti tajuaa, josta voi aika matalalla kynnyksellä tietää, että toi on tota jengiä, blok, puhukoot sitten jossain omassa dark webissä, jos haluavat. Musta on iso ongelma, että jatkuvasti tämmöinen niin sanottu valtamedia, eli siis ihan vanhanaikaiset lehdet ja muun muassa tämä Helsingin Sanomat niin nostaa näitä asioita muutamien somekommenttien perusteella, tekee tavallaan kohuja, ikään kuin kansa suuttui tästä ja tästä asiasta. Muun muassa Ultra Bravire-kohu oli ihan pelkästään tällainen.
Viittaisiin konserttia koskevaan kritiikkiin.
Kyllä, no siinä ei ollut niin paljon sitä vihapuhetta, mutta se tavallaan helposti muuttuu sellaiseksi ja ylipäätään se semmoinen niin kuin somen hassujen, nopeasti kyhättyjen kommenttien, perustelemattomien kommenttien nostaminen lehtiin on musta vastuutonta. Ja se pahentaa tätä ongelmaa.
Mutta ajatteletko siis, että tämä ei ole, että on nimenomaan somen ongelma, että se, että ihmisille niin kuin huudellaan rasistisia vaikka kadulla tai seksistisiä asioita, niin se ei niin kuin ole niin iso ongelma?
Mä uskon, tai niin, tämä on ehkä semmoinen, mistä me ei olla nähty hirveästi ikään kuin sellaista dataa, että kuinka paljon, totta kai siis jos jollekin ja toki joillekin välillä jossain busseissa huudellaankin ja siihen pitäisi ehdottomasti jokaisen tietysti kanssamatkustajan puuttua ja se on väärin ja se on iso ongelma, mutta mun käsityksen mukaan tämä ongelma on paljon paljon isompi siellä somessa. Se niin kuin asuu siellä ja sieltä leviää sitten muualle.
Kaarina, olit sanomassa.
Mä ajattelin vaan, että se, että ole vain välittämättä, niin se on aika elitistinen näkökulma ylipäätään vihapuheeseen. Että jos nyt puhutaan just, että se on, niin kuin tämän raportinkin mukaan, niin on etnisyyttä ja sukupuolista suuntautumista ja tämmöistä, mihin se niin kuin tavallaan osuu.
Siis että... Mä oon itse saanut sitä kyllä, että siinä mielessä sanoin, että ei elitistinen, vaan mä tiedän, miltä se tuntuu. Se on ihan hirvittävää, mutta siis tavallaan se ainoa keino on olla antamatta niille ihmisille yhtään lisää tilaa. Että ihminen, johon se kohdistuu, totta kai hän siitä haavoittuu ja kärsii ja on niin kuin väkivallan kohteena, mutta siihen ei tavallaan auta mun näkemyksen mukaan niin kuin esimerkiksi siitä asiasta keskustelu sen niin kuin vihapuhujan kanssa ja, tai millään tavalla sen kommentoiminen.
Toi median rooli on mun mielestä erittäin suuri ja se on semmoinen tietysti, mitä media ei koskaan käsittele, niin kuin se ei koskaan käsittele omaa itseään. Niin ja sitten nyt tuli mieleen tämä Helena Pilkkeen kirja Sanomalehtien sisällissota, mikä on ihan tuore, missä hän siis tutki sitä, että miten sanomalehdet yllytti ja niin kuin edesauttoi sisällissodan syttymistä.
Joo.
Ja sen mukaan aika vahvasti. Ja tähän ei tavallaan, että kyllä se on sillä lailla, että jos ne viestimet niin kuin ylipäätään, tämmöiset niin kuin perinteiset viestimet meinaa pitää sitä pallistaan kiinni, niin kyllä niitä olisi niin kuin ihan pakko katsoa tätä asiaa silmiin. Mutta se, tälle koko vihapuhe hommalle, niin musta yllättävintä tuossa raportissa oli se, että poliisi on niin arka tunnistamaan viharikoksia viharikoksiksi. Ikään kuin se on sillä lailla, että jos niin kuin jartsa puukottaa päissään paten, niin se on se rikos, minkä se osaa käsitellä. Mutta sitten jos tulee, samahan se on raiskausten suhteen, tai sitten tämmöisen vihapuheen, jos tulee tällaista vähän niin kuin modernimpaa rikollisuutta, ne on ihan, että no ei me ehkä tähän nyt sitten jotenkin lähetä.
Raiskaus tuo moderni rikos.
Ei, mutta siis lainsäädäntö on muuttunut.
Niin, kyllä.
Niin, mä tarkoitan tämä suostumushomma, että onko siinä tämmöistä arkuutta olemassa. Mutta siinä on yksinkertainen keino, jälleen kerran sanon sen saman, ehdottomasti laittomaksi ihmisen olemuksen kommentointi. Ja kaikki ihmisen tekemiset saa arvostella niin paljon kuin haluaa. Siinähän se on se ero.
Tämä ongelma on ensinnäkin on oikeusvaltion kannalta siinä, että oman kokemukseni mukaan, kun katsot kuinka paljon sieltä löytyy esimerkiksi ihan vähintäänkin laittoman uhkauksen rajalla olevia kommentteja jostain eksestä, niin syntyy tällainen, siellä on niin paljon jo tätä vihapuheen kriittistä massaa, että meidän oikeusjärjestelmä voisi olla aikamoisissa ongelmissa, jos kaikista nostettaisiin juttuja ja kaikki lähtisi prosessiin. Ja tässä on tapahtunut jotain, joka paljon niin kuin syvemmällä tasolla, ja se on tämä sananvapauskäsityksen muuttuminen. Täällä näyttää olevan aika laaja porukka, joiden käsitys sananvapaudesta on sellainen, että se on aivan rajaton oikeus. Ja lisäksi täällä on aika suuri joukko sellaisia ihmisiä, joilla on niin kuin täysin lapsellinen käsitys sananvapaudesta. Siis suunnilleen sellainen, että jos ei saa sanoa kakka, niin sitten pitää sanoa kakka 3 kertaa. Tämä on se sananvapauskäsitys. Ja pahoin pelkään, että tämä sananvapauskäsitys on monilla jo muuttunut niin, että he ei niin kuin näe ollenkaan tätä vihapuheen ongelmaa. He ei niin kuin näytä tunnistavan sitä. Ja sitten nämä jotkut tällaiset analyysit, joissa sitten vaan todetaan, että vihapuhetta on niin vaikea määritellä. No se voi olla juridisesti vaikea määritellä joissain tapauksissa. Mutta että tästä asiasta, niin ei tästä kannata pitää niin kuin mitään meteliä sen takia, että itse asiassa niin kuin ihmiset pääsee netissä ikään kuin katarsiksen kaltaiseen tilaan. He vaan saa sanoa niin kuin oman mielipiteensä ja sitten he ei tee mitään. Minä olen aivan varma siitä, että jos, mitä enemmän meillä on vihapuhetta, sen todennäköisempää on, että meillä on myös poliittista väkivaltaa.
Niin, kävi sitten sisällissota kohdalla.
Kyllä.
Ja mun mielestä tuosta tutkimustietoa myös. Mulla on vielä Kaarinaakin kuitenkin ikään kuin semmoinen niin kuin alempana se kynnys sille blokkaamiselle. Niin. Eli ei vaan se, että tekoja saa kommentoida olemusta. Ei. Mun mielestä myös, vaikka jos kommentoi tekoja sille, että tuo tekosi on oksettava, blok.
Joo.
Semmoinen niin kuin, tavallaan täysin tahallinen ilmiselvä väärinymmärrys, loputon saivartelu, voit varmaan tähän laittaa muutaman ikään kuin tutkimustuloksen tilanteessa, jos sanotaan, että maapallo on pyöreä tyyppisiä asioita, blok,
joo.
Koska me tiedetään kyllä, mistä nämä tulee. Niiden tarkoitus ei ole mitään muuta kuin vaientaa. Jokainen ihminen, joka on ollut internetissä päivän, niin osaa blokata.
Mutta tämä raportti niin kuin siihen ei tavallaan riitä siihen reagoimiseen se blokka.
Pyörää pöytä.
Tämä on Pyörän pöydän suora lähetys ja olemme siirtymässä sen loppupuolelle. Nimittäin Maija Vilkkumaa aikoo juuri esitellä meille viikon viimeisen aiheen.
Joo, tämä hienolla, dramaturgisesti hienolla tavalla liittyy mielestäni näihin aikaisempiin aiheisiin. Eli se liittyy siihen, että demokratian ja diktatuurin niiden väliseen kenties hienoon eroon. Viime aikoina on tullut erilaisia tutkimuksia, joiden mukaan erityisesti nuoriso, eli sukupolvi Z ja myös muut sukupolvet, niin ovat ruvenneet niin kuin olemaan sitä mieltä, että demokratia ei välttämättä toimi. Tarvittaisiin vahvaa johtajaa, joka pystyisi tekemään tärkeitä asioita ilman, että joutuu kuuntelemaan kaiken maailman urputtajia. Ja tämähän rupeaa kuulostamaan diktatuurilta. Tällainen ajatus. Tähän mietteeseen aika paljon liittyy muun muassa se, että me ollaan keskellä niin hirvittäviä asioita, muun muassa ilmastokatastrofia ja sotia. Ja sitten tulee sellainen olo, että niille ei pysty tekemään mitään, kun koko ajan ihmiset huutaa omaa mielipidettään. Niin mitä mieltä te olette nyt tästä? Oletteko tekin ruvennut kallistumaan diktatuuria kohti? Ja jos ette, niin millä te puolustelisitte sitten demokratiaa?
Ruben Stiller, kallistuitte!
Diktatuurin puolella puolustan demokratiaa henkeen veren. Ja kun luen esimerkiksi tätä Guardianin juttuja siitä, kuinka puolet Ranskassa ja Espanjassa nuorista on sitä mieltä, että demokratiaa vai puolet on sitä mieltä, että se on paras hallintomuoto. Ja sitten, että kuinka paljon Z-sukupolvesta, kuinka paljon siellä on ihmisiä, jotka itse asiassa haluaa jonkinlaista autoritaarisempää systeemiä. Niin totean tälle Z-sukupolvelle. Kuulkaas nyt nuoret. Ottakaa nyt vähän ryhtiä. Katsokaa, kun demokratia ei ole mikään sellainen systeemi, joka toimii samalla periaatteella kuin joku klikkauspalvelu netissä. Siihen vaaditaan kärsivällisyyttä. Ja kysyisin niiltä nuoremman sukupolven edustajilta ja ennen kaikkea Z-sukupolven miehiltä, joissa näyttää olevan paljon sellaisia tyyppejä, joilla on vähän autoritäärisiä käsityksiä. Siellähän on arvokonservatiiveja yllättävän suuri joukko nuorissa miehissä. Ja kysyisin teiltä, että oletteko te koskaan, pidättekö te demokratiaa itsestäänselvyytenä? Niin, että se on niin kuin sellainen itsestäänselvyys, että te itse asiassa kaipaatte jotain vähän samanlaista spektaakkelia, jotain jännää, sellaista jotain TikTokissa. Tämäkö on teidän demokratiakäsityksen? Ja mä olen aivan varma, että ne, jotka suhtautuvat demokratiaan väheksyen tuossa nuoremmassa sukupolvessa, niin ne ovat katsoneet liian paljon TikTokia, ne haluaa spektaakkelia, siis Trumpia.
Niin ajatteletko siis, että demokratia on vaikeaa, siinä tämä hitaus on niin kuin sisään?
Se on sisäänrakennettu.
Ja myös se, että demokraattisesti tehdyt päätökset on aina hiukan epätyydyttäviä kompromisseja ja tämä haraa niin kuin ajan henkeä vastaan. Kaivataan nopeita liikkeitä, selkeitä päätöksiä ja tätä ei nyt olisi tarjolla
kyllä, demokratiassa. Kyllä, ja showta.
Mm. Mä oon vähän eri mieltä sun kanssa siinä, että mä uskon, että kun perinteisestihän me ymmärrämme demokratian tämmöiseksi puolueiden systeemiksi. Että se on se, millä puolueiden kautta me vaikutamme tässä meidän demokratiassamme. Ja puolueethan perinteisesti ovat olleet siis erilaisia eturyhmiä. Että on ollut työläiset ja on ollut maaseutuväestö ja on ollut porvarit ja näin edelleen. Että maailma on ollut yksi ja sitten on taisteltu niin kuin toimintatavoista ja resursseista ja oikeuksista ja muuta näiden eturyhmien välillä. No, ilmastokatastrofi muuttaa kaiken. Että kun sanot, että olkaa kärsivällisiä, aikaa ei ole. Että se on niinku sellainen kertakaikkinen takaseinä, että nyt on ihan pakko tehdä jotain, että ei ikään kuin ole varaa sille eturyhmädemokratialle, mihin me ollaan totuttu ja kasvettu. Että mun mielestä tämä on se, mikä tuottaa sen ongelman.
No mikä on se vaihtoehto?
Niin mä en tiedä muuta kuin, että mä luulen, että nuoret kuitenkin, siis iso osa näistä nuorista, jotka on tyytymättömiä tähän demokraattisesti, tämä niinku tuntuu siltä, että elämmekö unessa, niin kuin Kallinen aikanaan kysyi. Siis että nuoret kysyy, niinku, että hyvä Jumala, luuletteko te vielä, että me voimme leikkiä tätä leikkiä loputtomiin, että tähän on nyt kaikkein tartuttava ja heti. Ja siinä ei auta niin kuin se, että tottukaa demokratian hitauteen, se on siihen sisäänrakennettu. Tähän on oikeasti pakko tarttua tavalla tai toisella.
Kun mä mietin sitä, että sehän mikä tämän diktatuurin niin kuin selkeä riski on se, että kun on ollut tällainen lentävä lause, että joskus hyvä diktatuuri on parempi kuin huono demokratia, niin mistä me voidaan jotenkin pitää huoli siitä, että se diktatuuri on hyvä, että nyt jos me ajatellaan, että Amerikka, joka on okei, on vielä toistaiseksi demokratia, mutta rupeaa käyttäytymään diktatuurin niin kuin tavoin, niin siellä sehän peruuttelee koko ajan. Sitten taas Kiina diktatuurina on ottanut isoja loikkia, ja nyt mä puhun nimenomaan tästä ilmastokatastrofista ja sen hoidosta, että toinen tavallaan menee toiseen suuntaan, toinen toiseen, me ei pystytä sitä mitenkään niin kuin jotenkin hallitsemaan, mutta nyt siltähän se näyttää, että me myöskään pystytään hallitsemaan niin kuin demokratiaa, että mitä joku sanoi, että ihmiset on turhautuneet siihen, että tuntuu siltä, että äänestetään jotkut tyypit jonnekin ja sitten odotetaan 4 vuotta ja toivotaan, että mitä ei kauhean tapahdu, että päästään uudelleen äänestämään, että jopa niin, että siitä demokratiasta on itse asiassa tullut se semmoinen spektaakkeli, jossa esitetään, että äänestäminen ja vaalit niin kuin vaikuttaisi johonkin, mutta sitten ihmisten tunnelma on kuitenkin se, että se ei vaikuta.
Ja tämän Extinction Rebellionin edustaja siinä Uusi Juttu -median haastattelussa, niin hän sanoi, että demokratia pitäisi päinvastoin olla enemmän. Ja puhui nimenomaan niin kuin lähidemokratiasta ja ruohonjuuridemokratiasta, että miten ihmiset saadaan demokraattisesti osallistumaan. Ja musta loistava esimerkki jotenkin tästä asiasta oli tämä tuore päätös, oikeuden päätös siitä, että nämä Stansvikin metsän suojelijat olivat oikeassa. Ja niin kuin virkavalta ja poliittiset päättäjät olivat väärässä.
Suojelivat tällaista noroa, tämmöistä pientä puroa, joka oli rauhoitettu ja nyt oikeus päätti, että niin. Luonnonsuojelu oli tässä tapauksessa.
Kyllä, ja oikeuden
tarpeen.
Muotoilu oli erittäin kaunis. Sanottiin, että he puolustivat lailla suojeltua yhteistä oikeushyvää. Ja se on niin kaunis lause mun mielestä, että tämä haluaisi johonkin teepaitaan. Ja tässä niin kuin näkyy vaan se, että nämä poliisit, jotka siellä oli ollut, nehän oli vaan vinoillut heille, että noro on mahatauti. Näille nuorille, jotka olivat panneet niin kuin itsensä likoon. Mutta siinä on musta hyvä esimerkki siitä, että osallistuminen, se pätee. Mutta se on hirveän sääli, jos niin kuin poliitikkoihin ei voi enää luottaa. Että sitten on tavallaan aina mentävä tähän oikeusvaltioon, aina mentävä oikeuteen. Että vasta siellä on jonkunlaista niin kuin järkevää harkintaa, että koko politiikka on tätä vanhaa eturyhmäsäätöä.
Mä sanon näin, että tilauksessa näyttää olevan, eikä ihan mun mielestä vähän tuossa Helsingin Sanomissa esimerkiksi sellainen tilaus, että Z-sukupolvi tulee kaduille. Vihdoinkin me näemme vuoden 68 uudelleen, ettekä tule näkemään.
Ja vuosi 68, eikä Suomessa kuitenkin niin kuin ole kaivattu tällaista, jos ei nyt demokratian poistamista, niin isähahmoa, Kekkonen ja Sauli Niinistö, ota meidät kämmenelle ja rakasta meitä, mutta tiukasti.
Tällainen tilaus on myös ollut, mutta jos mä asetan sen kysymyksen näin. Jos me niin kuin romantisoidaan aktivismia, niin meidän täytyy silloin myös muistaa kansalaisyhteiskunnan toimintaa. Että se kansalaisyhteiskunta tuottaa myös aika ikäviä ilmiöitä välillä, kuten äärioikeistolaista liikehdintää. Niin, että veikkaisin, että tämä koko tilanne, tämä ahdistava tilanne, ilmastonmuutos, se, että maailma on kaauksessa, tulee siinä Z-sukupolvessa esimerkiksi – niin oireilemaan hyvin monenlaisilla eri tavoilla, eikä välttämättä ollenkaan millään tavalla yhteiskuntaa rakentavalla tavalla.
Mutta Nepalissa uuden jutun mukaan, ja niin, nimenomaan nuoret Z-sukupolven ihmiset kaatoivat hallituksen, koska se yritti rajoittaa heidän someen pääsyä, mutta he halusivat korostaa tässä jutussa, että se ei ollut todellakaan se syy, että he pääsivät TikTokin.
Pyörää pöytä.
Lämmin, jopa kuuma kiitos keskustelusta Kaarina Hazard, Ruben Stiller ja Maija Vilkkumaa. Ja jos teille, hyvät kuulijat, pääsi tästä keskustelusta muodostumaan näkemys tai jopa ajatus, niin jakakaa se meidän kanssamme Yle Areenan mobiilisovelluksessa. Oikein viehättävää loppuviikkoa ja ensi viikolla tavataan taas.
Pyörää pöytä.